У эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Фильм «Прас 15. Вольная студия». Гостем Михася Скоблы, координатор серии «Городинская библиотека» Павел Мажейко. А зараз экспертиза свободы. У понеделок премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский у докладе Александру Лукашенко оповел про экономичные выники развития краины у студени. Чому во всем свете падение, а у Беларуси экономичный рост? Як оценить уровень инфляции? Накольки адекватная ситуация деяния улада у Беларуси? Это питание обмерковывается в экспертизе свободы эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик и незалежный экономист Михай Залецкий. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Во всем свете палае экономичный кризис. Урады робить заходы, каб знайсці выйсце. У России у студені падение промысловости склало 16%. И только Беларусь, поводле официальной статистики, выспа добробыту. У понеделок премьер-министр Сидорский в докладе президенту отзначил, что за студень 2009 года у поравнанні с студенем минулого года рост валового внутреннего продукту склал 4,2%. А промысловость выросла на 1,2%. Як так атрымоўваецца, што ва ўсім свеце падзенне, а ў Беларусі рост? У чым тут справа? Ці то з прэзідэнтам беларусам пашанцавала, ці што іншае ўплывае? Спадар Чубрак.
Калі мы паглядзім, напрыклад, на апошнія два месяцы мінулага году, то мы ўбачым, што сітуацыя ў іншых краінах свету, напрыклад, у той самай Расіі, прамысловасць падала, ВВП ў Расіі, напрыклад, за чацвёрты квартал наогул вырас толькі на 1%. А ў Беларусі на тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі, прычым Расія гэта ж асноўны рынак для нашых прамысловых прадпрыемстваў. На тле вось такіх кепскіх паказчыкаў у Расіі у нас усё выглядала больш-менш добра. Там 1-2% росту прамысловай вытворчасці, гэта нармалёва ўсё было. Але ж калі мы глядзім больш важліва на тыя лічбы, то падобна на тое выглядае, што не абышлося без пэўных карэктовак гэтых лічбаў, таму што вось па нашых ацэнках больш ўсё ж такі верагодным выглядае тое, што апошнія два месяцы году прамысловая вытворчасць змяншалася, а не расла. Ёй проста не было куды расці экспарт, змяншаўся запасы гатовай прадукцыі. Калі і павялічыліся, то не вельмі істотна. Я думаю, што тут у гэтым сэнсе студзень можа выглядаць таксама не выключэннем. Калі глянуць, напрыклад, на информацию, которую сместил Белстат на своем сайте, то можно убачить, что за студень запасы готовой продукции склали 84,6% от среднемесячного объема вытворчасти. Это великая личба, я уже на вогул не памятаю, коли такое опошний раз было. То бок, коли промысловую вытворчасть нечто и выратовала у первом месяце году, то это видовочно выратовали ее запасы. То бок, просто вырабляли и складали 10 там, бо продать не было куды. Сидорский сказал, что там проблемы с экспортом у Россию. Внутренний рынок, он так само довольно обмежеванный. Тут вельми складано ураду подтримливать, стимулировать неким чином внутренний попит, потому что это одразу адмовно отбивается на валютном рынку. Вот таким чином и отримливается, что довелось все это назапашивать, вместо того, как продавать. Так что я лечу, что это такая довольно тревожная личба, то что у нас росла промысловая вытворчасть у той час, коли она скорочалась у соседних краинах и во всем свете на вогул. Это говорит про то, что у нас еще не почали адаптовывать нашу модель экономичную до реалиев.
Спадар Залецкий, а вы как меркуете, у чем причина экономичного роста в Беларуси в той час, коли во всем свете, наоборот, отбывается падение вытворчасти?
Некалі ва ўсім свеце піва было ў бляшанках, а ў нас толькі бацькавое. Гэнак сама і тут. У іх пачалося раней, да нас яшчэ не дайшло, таму што наша месца, наша хата з краю. Мы ж не ёсць глабальным фінансавым цэнтрам. Мы не ёсць глабальным цэнтрам вытворчасці альбо глабальным цэнтрам спажывання. І ў той ступені, у якой мы стаім далей ад эпіцэнтру гэнага выбуху, у той ступені нас гэна пазней закранае. Нават калі браць нашу статыстыку, з улікам тога люфта, каторы там задаецца Міністэрствам праўды. І то, аказваецца, што тэндэнцыя ў нас тая самая, но са спазненнем на квартал ідзе. Так што лепшае ў нас яшчэ і горшае ўсё наперадзе.
Галоўнай праблемай для абывацеля ў студзені быў рост цэнаў. Паводле статыстыкі цэны выраслі на 4,1%. Гэта шмат ці не шмат, асабліва з улікам дэвальвацыі рубля на 20,5%. Спадар Чубрак.
Все пачалі пісаць, що такая вялікая інфляцыя, найвялікшая за 6 год. Ну, ведаеце як, калі ўлічыць, што адбылася дэвальвацыя на 20%, калі ўлічыць, што на столькі ўздаражэлі камунальныя паслугі, то тут цяжка сказаць, а ці такая гэта была інфляцыя, ці яна была 4,1%, а не, скажам, 7-8%. Але ж нават уявім сабе, што гэтая лічба яна правільная, і вось менавіта на 4% падвысілася інфляцыя. А давайте паглядзім, на кім адбілася гэта інфляцыя ў першую чаргу. І яна адбілася ў першую чаргу на бедных людзях, на пенсіянерах, таму што яны з лютага мусяць плаціць на 20% болей за свае кватэры, а для пенсіянераў, асабліва для самотных пенсіянераў, гэта проста вельмі істотнае пагаршэнне ўмоў жыцця. І зноў жа дэвальвацыя, яна таксама па-рознаму адбілася на людзях. А як змяніліся адсоткі па крэдытах? Шмат якія банкі паднялі адсоткі па тых крэдытах, якія былі ў беларускіх рублях, і паднялі яны іх не на 4%, а там, скажам, на 6, на 10 нават адсоткаў. То бок гэта таксама вось некая такая ускосная праява інфляцыі, далейшае чаканне інфляцыі. Шмат якія фірмы пачалі закладаць больше яшчэ курс, чым той, што зараз існуе, у цэны сваёй прадукцыі, якія вось выражаны ў беларускіх рублях. Так што заўжды трэба казаць, што ў кожнага свая інфляцыя.
Гаспадар Залевскі, а вы як ацэньваеце інфляцыю ў Беларусі ў студзені? З аднаго боку, вядома, што адбылася дэвальвацыя ў пачатку месяца, а з іншага боку, увесь месяц улады змагаліся з ростам цэну. І ў выніку 4,1, гэта шмат ці не шмат?
Праблема ёсць вельмі простая. Колькі булак хлеба я магу купіць на сваю зарплату? Таму што тыя, хто добра жыў, то бок вышэйшае чынавенства, там прадпрымальнікі больш-менш моцныя, яны як жылі, так і не кепска жывуць. А вот шырокія масы працоўных, беспрацоўных і пенсіянераў, яны ўдар адчулі вельмі і вельмі балюча. Таму што не ўсе маюць запасы, такія, каторыя могуць быць размеркаваныя на пэўны час, каб перажыць гэны крызіс. Людзі жывуць на свае заробкі. Трэба ж не забываць, што паралельна з ростам цэнаў і заробкі скарачаюцца ўжо трэці месяц. Вот у чым праблема.
Урады іншых краін прымаюць ліхаманкавыя захады, каб выратаваць эканоміку. Вось, напрыклад, усе апавядалі пра план новага прэзідэнту США Абамы. А наколькі адэкватны сітуацыі дзеянні беларускіх уладаў? Традыцыйна яшчэ з часоў вялікай дэпрэсіі лічыцца, што падчас крызісу ўрад павінен выдаткоўваць бюджэтныя грошы на праекты, якія павінны заняць людзей, каб збіць беспрацоўе, павысіць спажывецкі попыт. Вядома, што амерыканскі прэзідэнт Рузвельт падчас вялікай дэпрэсіі будаваў дарогі. Дык можа і правільна, што беларускія ўлады ідуць па гэтаму шляху. Вось планы будаўніцтва 19 новых лядовых палацаў, будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Можа гэта якраз тое, што трэба падчас крызісу зараз у Беларусі. Гаспадар Чубрык.
Нешта я такое чуў, што лядовыя палацы зараз, а можа, і не будуць іх будаваць. Ведаеце, дарогі, лядовыя палацы, а як яны паспрыяюць таму, каб Беларусь выйшла з крызісу? Бо крызіс гэта ж не такая рэч, што вось ты тут зачыніў эканоміку там ад усяго і будуй сабе палацы, а пасля харчуся гэтымі палацамі. Тут даволі складаная рэч, трэба будаваць нешта такое, што дазволіць выйсці з гэтага крызісу. Трэба шукаць сабе ўжо зараз месца ў тым новым нейкім падзяленні працы, якое будзе пасля крызісу паміж краінамі свету. Тут Беларусь мусіць ужо загадзя шукаць сваё месца. І тут нават новыя ноутбукі, якія інтэграл пачаў рабіць, яны не дапамогуць. Сітуацыя выглядае такім чынам, што зараз, калі ўрад гэты попыт вельмі істотна зменшыць, каб большая частка беларусаў проста наогул спынілася купляць нейкія імпартныя тавары. Таму што ў адваротным выпадку, калі, напрыклад, вось трымаць сучасны курс, там без дэвальвацыі, трымаць сучасны ўзровень заробкаў і проста там, скажам, выкідаць бюджэтныя грошы на рынак, плаціць гэтыя грошы людзям, то гэта проста прывядзе таго, што людзі як куплялі імпарт, так і будуць купляць імпарт, як набывалі валюту для ашчаджэння, так і будуць набываць валюту, і гэта проста вельмі хутка абваліць валютны рынак і спрычыніцца да той самай дэвальвацыі, якой пазбягаюць беларускія ўлады. То бок вось такія меры, такія захады, яны магчымы, але што толькі ў тым выпадку, калі ўрад спачатку зробіць вельмі істотную дэвальвацыю, якая проста знішчыць імпарт. Так што тут такія, ведаеце, традыцыйныя велькадэпрэсіўныя захады, яны да нас не вельмі пасуюць. Тое, што ўрад зараз робіць часткова, гэта правільная рэч. Я маю на ўвазе ўсе гэтыя захады, якія можна аднесці да эканамічнай лібералізацыі. Гэта слушная рэч, але ж шкада, што яны не былі зроблены раней, але ж яны ўсё ж такі будуць мець плён нейкі ў сярэднетэрміновай перспектыве. Але ж усё ж такі галоўная праблема, яна зараз палягае ў тым, што гэтыя захады яны не дазволяць у кароткатэрміновай перспектыве збалансаваць вонкавы гандаль, і яны не вырашаць праблему валютнага курсу. А гэта зараз такая найістотнейшая праблема. Ну і другая істотная праблема, гэта ўсё ж такі. Мы разумеем усе вельмі добра, што сацыяльныя наступствы крызісу будуць кепскімі, узровень галечы падвысіцца вельмі істотна, таму што людзі за гэты год даволі і так бачна збяднеюць, і гэта ўсё ж такі даволі лагічная рэч, якая тут ад намагання ўраду ніяк не залежыць. І просто трэба ў такіх умовах ураду задумацца над тым, якую сацыяльную палітыку праводзіць. І тут ўжо такія, ведаеце, будаўніцтва дарог і лядовых палацаў яно не дапаможа. Трэба ўсё ж такі нейкім чынам меркаваць пра механізмы адрэснай і сацыяльнай абароны. І гэта даволі вялікая праца, якая яшчэ наперадзе ў нашых уладаў.
Гаспадар Залескі, а вы як ацэньваеце тыя захады, тыя дзеянні беларускіх уладаў для таго, каб неяк нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу на Беларусь?
Яны спрабуюць нейтралізаваць уздзеянне сусветнага крызісу. Давайте мы ўявім сабе, што зямля гэта вялікі параход. І ў гэным параходзе пачаліся непаладкі ў машынным аддзяленні, то бок у злучаных штатах. Ёсць яшчэ адно аддзяленне там, дзе назапашана паліва, гэта Расія. От ад іх, ад гэных двух аддзяленняў, напрыклад, залежаць вынікі крызісу. Яны там рамантуюць рухавік, тыя там са сваім палівам не ведаюць, што рабіць, пакуль рухавік рамантуюць. А мы хто? Мы не можам гэны крызіс.